gandrīz 60 tūkstoši eiro. Tik liela summa valdošajām politiskajām partijām būs jāatmaksā valsts budžetam par 2012. Gadu, jo veicot partiju tēriņu pārbaudes, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir konstatējis, ka partijas valsts piešķirtos atbalstu līdzekļus vietojušas arī likumā neparedzētiem mērķiem. Komentē KNAB politisko organizāciju finansēšanas kontrolas nodaļas vadītāja Inga Jaunskunga.
Likums skaidri pasaka, ka partijas var tērēt šos valsts budžeta līdzekļus un apmaksāt kaut kāds rēķins tikai no šī speciālā konta, kas ir atvērts katrai šai politiskajai partijai, kurai tiesības saņemt valsts budžeta finansējumu. Tomēr, diemžēl, mēs esam konstatējuši, ka politiskās partijas veica pārskaitījums no šī valsts budžeta konta uz citiem saviem partiju kontiem, un veica citu pakalpojumu apmaksu. Likums piešķirot šo valsts budžeta finansējumu paredzēja viņu kā līdzfinansējumu politiskajām partijām, lai atvieglotu viņu arī ikdienas darbu, bet tomēr nav paredzēts saskaņā ar likumu šos valsts budžeta līdzekļus izmantot visiem ikdienas tādiem administratīviem tēriņiem.
NAB vadītāja vietniece Ilze Jurča norāda, ka lielākā daļa politisko partiju pārkāpumu bijuši saistīti ar sadzīvisku preču vai pakalpojumu iegādi.
Piemēram, Telzinēju un Brīvība ir tērējusi, apmaksājot biroju mēbeļu, papīru, pilspavu, durvu, plāksnīšu, putekļu, sūcē, printeru, no saimniecības preču iegādēji, mobilatāru un iegādēji, juridiskās personas grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai. Zaļo zemnieku savienība ir apmaksājusi juridisku palīdzību, pārskatījusi savus naudas līdzekļus no savu speciālā valsts budžeta kontu uz savu ziedojumu kontu. Un sociālpolitiskai novada attīstības biedrībai Līvāna. Un arī par pārējām partijām attiecīgi ir šādi uzskaitījumi, kam ir tērēti šie te budžeta līdzekļi neatbilstoši to izmantošanas mērķiem.
KNAB uzmanības lokā šobrīd ir arī Eiroparlamenta vēlēšana priekšvēlēšana aģitācijas aktivitātes, un šogad to uzraudzība iespējams būs aktīvāka, jo KNAB savā darbā ieviesis arī jauninājumus. Skaidro biroja priekšnieks Jaroslavs Trečenoks.
Ja jau saruna aizgāja pār priekšvēlēšanu periodu, tiešām mēs ievesam jauninājumu tieši brīvprātīgo aicināšanu un viņu tieši tādu resursu izmantošanu, lai sabiedrība mums palīdzētu kontrolēt priekšvēlēšanas agitāciju minētajā periodā, tas ir viens, bet bez tam, kā iepriekšējā gada mums arī ir ar pakalpojums par monitoringu, gan reģionos, gan arī Rīgā. Cieša sadarbība mēs strādājam ar tiesību aizsardzības iestādēm un kā parasti ar valsts policiju, drošības policiju. Un šī situācija vēl bez tam, protams, paši dažādus pasakumus, nu, teiksim tā, neatklāti, bet slepti piedalījamies, lai paši redzētu vai noteiktos pasakumus ne tikai agitēti cilvēki, vai tas ir atļauts minētajā brīdī, vai tas nav atļauts.
Pēc KNAB datiem jau šobrīd divas politiskās partijas ir iztērējušas gandrīz visu priekšvēlēšanu kampaņām atļauto maksimālo summu. Tomēr šobrīd ir pāragri prognozēt, vai priekšvēlēšanu kampaņās tiks pieļaut arī pārkāpumi, norāda biroja vadība. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.